Θα συναντήσουμε τώρα μία Ελληνίδα καθηγήτρια. Θα ταξιδέψουμε σε αυτή την πόλη που βρίσκεται στο νερό, μια σημαντική πόλη για την ναυπηγική και την ναυσιπλοεία, που από ό,τι έχω καταλάβει σφραγίζεται σήμερα από ένα δραστήριο φοιτητικό στυλ. Αναφέρομαι στο Κύελο, θα πάμε λοιπόν μέχρι την Γερμανία και θα συναντήσουμε εκεί την Κυριακή Χρυσομάλη Χένρικ, την καθηγήτρια την κυρία Χρυσομάλη, και θα μιλήσουμε για ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έφτασε στα χέρια μου και μπορώ να πω ότι με γέμισε με χαρά για το πώς υπάρχουν άνθρωποι στο εξωτερικό, πώς υπάρχουν γυναίκες Ελληνίδες στο εξωτερικό που αγαπούν τόσο πολύ την ελληνική πεζογραφία, την ελληνική λογοτεχνία και μελετούν και ερευνούν σε τόσο μεγάλο βαθμό τους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες. Το βιβλίο της κυρίας Κυριακής Χρυσομάλη Χένριχ ονομάζεται «Προσεγγίσεις στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία, θεωρητικές και ερμηνευτικές» και κυκλοφορεί στην πατρίδα μας από τις εκδόσεις University Studio Press. Κυρία Χρυσομάλη, καλωσορίσατε στην τροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας, κυρία Βυσσαρίωνος. Χαίρομαι που σας ακούω. Είναι μεγάλη μου τιμή.
Και εμένα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που καταφέρνω τελικώς μέσα από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας και μέσα από αυτή την εκπομπή να γνωρίσω Έλληνες σε όλο τον κόσμο και να γνωρίσω και το έργο και τις δράσεις τους, και πραγματικά το δικό σας έργο μπορεί να μην το καταλαβαίνετε εσείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν πότε αγαπήσατε τη λογοτεχνία και τι είναι αυτό που σας μαγεύει στα βιβλία.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρατήρηση πριν απαντήσω. Είναι καλοσύνη σας, με ονομάσατε καθηγήτρια. Δεν είμαι ακριβώς καθηγήτρια, γιατί τέτοια θέση δεν υπάρχει στο Κύελο. Αλλά είμαι η εντεταλμένη με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και της γλώσσας της χώρας μας.
Άρα διδάσκεται.
Διδάσκω, διδάσκω εδώ και στο σύνολο 40 χρόνια, όχι μόνο στο Κύελο και στο Αμβούργο και σε διάφορους φορείς. Αλλά το Κύελο είναι η σταθερή μου βάση.
Μάλιστα.
Και θέσατε ένα πολύ βασικό ερώτημα. Πότε αγαπάει κανείς τη λογοτεχνία? Όταν, παραδείγματος χάριν, η μαμά του του τραγουδάει και του λέει πάμπολους στίχους, απαγγέλει στίχους και ποίηματα, δεκάδες. Και έτσι μεγαλώνει αυτό το παιδί. Με αυτούς τους στίχους και με αυτά τα τραγούδια. Είχα αυτή την τύχη.
Ήσασταν όντως πολύ τυχερή.
Η οποία είχε αυτό το χάρισμα. Ήξερε δεκάδες στίχους. Για να μην πω εκατοντάδες στίχους. Απ' έξω. Και ανάμεσα σε αυτούς κυρίως δημοτική ποίηση, η οποία φυσικά είναι και πιο εύκολη για την απομνημόνευση. Έχει τα ειδικά κλειδιά που επιτρέπουν την απομνημόνευση και την μεταφορά από τον ένα δέκτη στον επόμενο. Αυτή ήταν η αρχή. Έτσι έζησα εγώ.
Έτσι ζήσατε. Θυμάστε ακόμη, κυρία Χρυσομάλη, στίχους που σας διάβαζε η μητέρα σας?
Το γεφύρι της Άρτας, για το οποίο ετοιμάζω το κείμενο για, για την εκδήλωση των πρακτικών του συνεδρίου της Κομωτινής, διαβαλκανικό συνέδριο της Κομωτινής. Το γεωφύρι της Άρτας υπάρχει και σε όλα τα Βαλκάνια. Αυτό εγώ το ξέρω από τη μάνα μου.
Μάλιστα, τι ωραία.
Και το περίφημο επίσης του νεκρού αδερφού.
Ναι, βέβαια.
Τον Κωνσταντή, που πάει να φέρει την αδελφή του από τη Βαβυλώνα. Και πετώντας με το νεκρός, πετώντας με το σύννεφο που το έκανε άλογο, ακούει τα πουλάκια που λένε «Οι αηδές θάμα και αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο, να περπατούν οι ζωντανοί με τους αποθαμένους» και τα λοιπά και τα λοιπά. Με αυτά μεγάλωσα. Αυτή ήταν η αισθητική μου ανατροφή.
Μάλιστα. Οπότε αγαπήσατε τη λογοτεχνία και την ξενόγλωση βεβαίως και την ελληνική, αναμενόμενο. Να μπει μέσα ο σπόρος ουσιαστικά, η αγάπη αυτή, το πάθος αυτό. Ναι. Πού σπουδάσατε και τι σπουδάσατε, κυρία Χρυσομάλη?
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι παιδί προσφύγων. Η μάνα μου ήταν από τη Σμύρνη και ο πατέρας μου από την Ανατολική Θράκη. Ξέρουμε δηλαδή από το σπίτι τα προβλήματα και τις αγωνίες των προσφύγων.
Βέβαια.
Κουβάλισαν και οι δυο τους τις αντίστοιχες παραδόσεις.
Και κουλτούρες.
Κουλτούρες. Σπούδασα στην Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών.
Μάλιστα. Και πώς προέκυψε η Γερμανία στη ζωή σας?
Α, τώρα ρωτάτε κάτι ωραίο. Προέκυψε χάρη εξαιτίας του κυρίου Κρυαρά. Το μάθημα του οποίου γνώρισα τον άντρα μου.
Μάλιστα.
Ο άντρας μου είναι Γερμανός ελληνιστής που σπούδασε στο Αμβούργο αρχαία ελληνικά και λατινικά, αλλά ήρθε με υποτροφία στην Ελλάδα με τον κύριο Καρατζά.
Με τον κύριο Καρατζά, πολύ ωραία.
Ναι, τον κύριο Καρατζά, ήταν ο πνευματικός του πατέρας.
Μάλιστα.
Και γνωριστήκαμε στο μάθημα του, του Εμμανουήλ Κρυαρά, ο οποίος ήθελε να δώσει κάποιες εργασίες, αλλά κανένας από τους Έλληνες συμμετέχοντες δεν θέλησαν να σηκώσουν το χεράκι τους, ενώ τρεις ξένοι, ένας Γάλλος και δύο Γερμανοί, σήκωσαν το χέρι τους και πήραν τις εργασίες. Αντίστοιχες. Και εγώ από την τροπή μου ήμουν η τέταρτη που σήκωσε το χεράκι της.
Τι ωραία στιγμιότυπα.
Το τέταρτο θέμα. Αλλά ο κύριος Κρυαράς είπε και την βαρισίμαντη φράση: οι δύο τελευταίες εργασίες συνάδουν, συγγενεύουν και καλό θα ήταν να συνεργαστείτε. Και έτσι προέκυψε η συνεργασία που οδήγησε τελικά σε έναν γάμο στη Γερμανία.
Μάλιστα. Ερωτική μετανάστες δηλαδή.
Ναι.
Είστε η κυρία Χρυσομάλη. Είναι όμως πολύ ωραίο αυτό που αναφέρατε για τους τρεις που δεν ήταν Έλληνες και σήκωσαν το χέρι τους και θέλαν να κάνουν την εργασία. Το οποίο φαντάζομαι και εσείς 40 χρόνια τώρα που διδάσκετε θα το έχετε διαπιστώσει επανειλημμένα. Δηλαδή τι μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, για τη σαφώς, για τα αρχαία ελληνικά κείμενα και γενικότερα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξενόγλωσσους παντού, σε όλο τον κόσμο. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Και πολλές φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους ξενόγλωσσους παρά από εμάς τους ίδιους, έτσι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί καλλιεργείται ακόμα, πρέπει κανείς να πει. Με το ακόμα εννοώ ότι παλιότερα, παραδείγματος χάρη στη δική μου ακόμα χρονολογική γενιά ή του άντρα μου, ήταν πολύ διαδεδομένες οι σπουδές των αρχαίων ελληνικών στη Γερμανία.
Ναι.
Η Γερμανία έχει την εντονότερη παράδοση ενασχόληση στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό από τις άλλες δυτικές χώρες.
Έτσι είναι. Έτσι
και
είναι,
τότε υπήρχαν εκατοντάδες σχεδόν φοιτητών που σπούδαζαν τα αρχαία ελληνικά, γιατί μπορούσαν να βρουν και το επάγγελμά τους με αυτά, διδάσκονταν στα γυμνάσια, στα κλασικά γυμνάσια. Κάτι που τώρα εδώ και 60 χρόνια σχεδόν. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σιγά σιγά καταργήθηκε. Τα αρχαία ελληνικά υπάρχουν τώρα στα γυμνάσια σαν ομάδες εργασίας. Δεν είναι υποχρεωτικό μάθημα.
Δεν είναι υποχρεωτικό μάθημα. Μάλιστα.
Θέλω να πω τότε, παλιότερα, καλλιεργήθηκε πάρα πολύ η σχέση με τα αρχαία ελληνικά, όπως και με τα λατινικά βέβαια, που παίζουν εξίσου, αν όχι πια και σημαντικότερο ρόλο για την παράδοση των αρχαίων πολιτισμών, οι οποίοι επιδρούν ακόμη έμεσα φυσικά, αλλά επιδρούν ακόμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα βέβαια είναι κάπως λιγότερα τα παιδιά που προσέρχονται σε αυτές τις σπουδές, γιατί δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε επάγγελμα αργότερα. Και μπορεί κανείς να το καταλάβει αυτό.
Βεβαίως, είναι ο καημός που λέμε για τις ανθρωπιστικές σπουδές και τελικώς πόσοι επιλέγουν αυτές τις σπουδές. Βλέπουμε ότι η τάση είναι για αλλού τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ναι, ναι. Οι πιο πρακτικοί κατευθύνονται αλλιώς, ενώ οι πιο ευαίσθητη, πιο ιδεολογικά διατεθειμένη, παραμένουν σε αυτές τις σπουδές των αρχαίων πολιτισμών και έτσι έχουμε και ουσιαστικά πια καλύτερα αποτελέσματα ίσως από ό,τι άλλοτε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί εντελώς συνειδητά.
Βέβαια, το αποφασίζουν και το επιλέγουν. Έτσι είναι. Είναι κάτι που πραγματικά το θέλουν πολύ και δεν είναι κάτι που τυχάνει, ας πούμε, γίνεται τυχαία. Είναι επιλογή τους ουσιαστική.
Έτσι. Αλλά το καλό βέβαια είναι ότι στον σημερινό μας κόσμο που ταυτίζεται με την επικοινωνία πια και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα νέα ελληνικά και σαν γλώσσα και σαν γλώσσα λογοτεχνίας.
Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω, κυρία Χρυσομάλη. Εσείς και μέσα από την πείρα που έχετε, που διδάσκετε 40 χρόνια, η εικόνα τώρα στα πανεπιστήμια της Γερμανίας, ποια είναι όσον αφορά στις σπουδές της ελληνικής γλώσσας ή της ελληνικής λογοτεχνίας? Υπάρχει ενδιαφέρον εκτός από το Πανεπιστήμιο στο Κύελο, που ξέρω ότι μας είπατε και εσείς είσαστε οι εντεταλμένοι να διδάσκετε τα συγκεκριμένα μαθήματα. Σε άλλα πανεπιστήμια στη Γερμανία, ξέρετε, υπάρχει?
Ναι, βέβαια, υπάρχει. Αν και ουσιαστικά και εκεί σιγά σιγά υποχωρούν. Παλιότερα υπήρχαν έδρες στο Μπόχουμ, στο Μίνστα. Αυτές έχουν καταργηθεί πια με τη συνταξιοδότηση των αντίστοιχων καθηγητών. Αλλά υπάρχουν λεκτοράτα όπου διδάσκεται η γλώσσα κυρίως, ενδεχομένως όμως, ανάλογα και με το μεράκι του κάθε διδάσκοντος, και η λογοτεχνία.
Βέβαια.
Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να προχωρήσεις ανθρώπους από το μηδέν, από τον αλφαβητισμό στην ελληνική γραφή καταρχήν και γλώσσα κατά βάση, να τους οδηγήσεις μέχρι το τελευταίο πάνω σκαλοπάτι να είναι σε θέση να διαβάσουν και να καταλάβουν λογοτεχνία.
Ναι.
Αλλά το προσπαθούμε. Όσο ξέρω, όλοι σχεδόν, όσοι έχουν εντολή γλώσσας, προσπαθούν να προωθήσουν και την πρόσληψη μέχρι ενός σημείου τουλάχιστον, όσο είναι δυνατόν μέσα σε αυτές τις συνθήκες και της ελληνικής λογοτεχνίας. Αλλά αλλιώς έχουμε βέβαια στο Μόναχο έδρα, ήταν εκεί η Μαριλίζα Μιτσού, η οποία έχει αξιοδοτηθεί, αλλά υπάρχει διάδοχος, μια άλλη νεαρή κυρία. Αλλά έχουμε βέβαια στο Αμβούργο τον καθηγητή Μένιχ, ο οποίος διδάσκει και ιστεροβυζαντινά κείμενα, αλλά και νέα ελληνικά. Και έχουμε επίσης στο Βερολίνο την μεγαλύτερη δυνατότητα που έχει κανείς για να σπουδάσει νέα ελληνικά. Είναι τώρα μάλλον στο Βερολίνο.
Μάλιστα.
Αυτοί εκεί στο Βερολίνο ανέλαβαν και τις εκδόσεις Ρωμιοσύνη.
Ναι, βέβαια.
Τις οποίες έχουν αναβαθμίσει και μέχρι ενός σημείου επανεκδίδουν παλιότερα μεταφρασμένα κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας από τη Ρωμιοσύνη, τα οποία έχουν επεξεργαστεί διάφοροι άλλοι νεότεροι άνθρωποι. Και προπάντων αυτό κάνουν δυνατή την ηλεκτρονική πρόσβαση στις μεταφράσεις αυτές. Δηλαδή μπορείς να γραφτείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση της βιβλιοθήκης του Νεοελληνικού στο Βερολίνο και να διαβάσεις χωρίς να πληρώνεις τίποτα τα μεταφρασμένα κείμενα που περιέχονται σε αυτή την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Και βρίσκω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που
πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Χρυσομάλη. Ουσιαστικά συνεχίζεται το έργο του εκδοτικού οίκου Ρωμιοσύνη, αυτού του ιστορικού εκδοτικού οίκου, και το έργο της Νίκης Αντενάιερ περνάει σε άλλα χέρια, αλλά περνάει και με μία σύγχρονη ματιά και με σύγχρονους τρόπους πλέον.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Και
ναι.
Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Όταν λέμε θεωρία της λογοτεχνίας, τι εννοούμε? Γιατί ο τομέας σας και το βιβλίο το οποίο κρατώ στα χέρια μου, το βιβλίο σας «Προσεγγίσεις στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία, θεωρητικές και ερμηνευτικές», ασχολείται ουσιαστικά με τη μελέτη της θεωρίας της λογοτεχνίας.
Ναι, δηλαδή δεν παράγω εγώ η ίδια καμιά θεωρία της λογοτεχνίας, mm-hmm. αλλά την έχω μελετήσει σε διάφορες μορφές. Τι εννοούμε λέγοντας θεωρία της λογοτεχνίας? Είναι η έρευνα η οποία επιχειρεί την ανέβρεση αξιόπιστων κριτηρίων για τη μελέτη της λογοτεχνίας. Πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε, να περάσουμε το εξωτερικό στρώμα του δέρματος, του κρέατος και να φτάσουμε στον σκελετό. Τι είναι αυτό το οποίο φτιάχνει ένα έργο να είναι λογοτέχνημα. Mm-hmm. Ενώ κάποιο άλλο, που και αυτό αποτελείται από ελληνικές λέξεις ή γαλλικές ή
σε όποια γλώσσα,
γερμανικές, ναι, αλλά δεν είναι οπωσδήποτε λογοτεχνία. Υπάρχει και ο περίφημος όρος της παραλογοτεχνίας.
Ναι, ναι.
Εύκολα κείμενα. Αλλά τι είναι αυτό που δημιουργεί τη λογοτεχνικότητα? Mm-hmm. Γιατί ένα έργο είναι λογοτέχνημα? Αποτέλεσμα εμβριθούς προσπάθειας του εκάστοτε λογοτέχνη, είτε ποιητή είτε πεζογράφου. Και τι είναι αυτό που κάπως υποτιμητικά ονομάζεται παραλογοτεχνία, παρόλο που και η παραλογοτεχνία είναι πολλές φορές πολύ ευχάριστη.
Ναι, ναι.
Μπορούμε εύκολα να διαβάσουμε ένα κείμενα και δεν είναι πάντα, δεν βλάπτει πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα της λογοτεχνικότητας, mm-hmm. είναι κάτι που προσπαθούν οι διάφοροι ερευνητές να καθορίσουν μέχρι ενός σημείου. Να βρει κανείς ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες οι οποίες ανάγουν ένα κείμενο σε υψηλή λογοτεχνία. Mm-hmm. Με αυτά θεωρείται η θεωρία. Με αυτά ασχολείται η θεωρία.
Η θεωρία της λογοτεχνίας.
Ναι.
Και ουσιαστικά και εσείς στο βιβλίο σας αναλύετε, έτσι, κάποιους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, πολύ αγαπημένους και δικούς μου, οφείλω να ομολογήσω, κυρία Χρυσομάλη. Είναι πραγματικά κάποιοι που είναι ξεχωριστοί, όπως ο Θανάσης Βαλτινός, ο Παύλος Μάτεσης, η κυρία Γαλανάκη, η κυρία Καριστιάνη, ο Σωτήρης Δημητρίου με αυτή την ιδιαίτερη και ξεχωριστή γλώσσα, έτσι. Ναι. Αναλύεται πραγματικά κάποιους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς και άλλους και άλλα ονόματα. Υπάρχουν τελικά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους? Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για μια σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά?
Ναι, φυσικά υπάρχουν διάφορα, αν και η ερώτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απλώνεται σε πάρα πολλά πεδία. Φυσικά υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Εν μέρη είναι βέβαια...
Παρόλο που η γραφή τους είναι τελείως διαφορετική.
Είναι διαφορετική, έτσι, αλλά είναι ύστερα το ζήτημα του ήχους του κάθε συγγραφέα. Ο κάθε συγγραφέας έχει την... μέσα από το ταλέντο του το δικό του ύφος. Ας πούμε, ο Βαλτινός, το ξέρετε, αφού είναι από τους αγαπημένους σας, υπηρετεί την απόλυτη λιτότητα.
Έτσι.
Αν μπορεί κανείς κάτι να το εκφράσει με δύο λέξεις, ο Βαλτινός καταφέρει να το εκφράσει με... αν μπορεί κανείς με 10 λέξεις να εκφράσει κάτι, ο Βαλτινός το εκφράζει με δύο λέξεις.
Έτσι είναι.
Και καταφέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια μεγάλη χάρη που δεν την έχουν πολλοί άλλοι. Παρόμοια χάρη έχει και ο Δημητρίου. Και αυτός είναι γλωσσικά λιτός. Θέλω να πω, περιορίζει τον αριθμό των λέξεων. Είναι μεγάλη τέχνη. Είναι πιο εύκολο να γράψεις περισσότερες λέξεις παρά να γράψεις λιγότερες. Και μέσα στις λιγότερες να έχεις καταφέρει να περιέχονται όλες οι συντεταγμένες, όλες οι παράμετροι αυτού που προσπαθείς να εκφράσεις. Mm-hmm. Βέβαια αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο στην ποίηση. Τώρα εγώ ασχολούμαι κυρίως με πεζογραφία.
Με πεζογραφία, ναι, το έχω καταλάβει.
Εν μέρη και γιατί η δουλειά μου στο Κύελο, πάρα πολλά χρόνια τώρα, 26-27 χρόνια διδάσκω σε αυτή την έδρα, απαιτεί πεζό κείμενο. Δεν μπορώ από τον αρχάριο, ο οποίος θα πρέπει πρώτα να μάθει το ρήμα «είμαι», «είσαι», «είναι», «είμαστε», «είστε», «είναι», να απαιτήσω αμέσως κατανόηση της ποίησης. Αυτό είναι πιο δύσκολο πράγμα από την πεζογραφία. Και έτσι σχεδόν εκ των πραγμάτων αναγκάστηκα να επιδοθώ κυρίως στη μελέτη της,
της πεζογραφίας.
Πεζογραφίας, η οποία βέβαια έχει πάλι τα δικά της χαρακτηριστικά. Όταν ο πεζογράφος είναι ικανός, έχει πολύ ποίηση και μόνο αν αναλογιστεί κανείς τις δομές τις οποίες εναλλάσσει μέσα στο κείμενό του. Ένα κείμενο μπορεί να περιέχει περιγραφές, περιέχει στοιχεία της εσωτερικότητας των ηρώων, περιέχει στοιχεία της εξωτερικότητας του εξωτερικού κόσμου μέσα στον οποίο δρούν αυτοί οι ήρωες και περιέχει κατά αυτόν τον τρόπο μια εναλλαγή των στοιχείων η οποία δίνει από μόνη της ένα ρυθμό στο πεζό κείμενο ο οποίος δεν υπάρχει πάντα στην ποίηση. Η ποίηση είναι απόσταγμα πάντα. Ενώ ο πεζός λόγος καταφέρνει με αυτή την εναλλαγή των δομών να δημιουργήσει έναν μουσικό ρυθμό μέσα στο πεζό κείμενο.
Έτσι είναι.
Εάν βέβαια ο ποιητής είναι, ο πεζογράφος είναι σε θέση να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω αυτοί με τους οποίους ασχολήθηκα το καταφέρνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι είναι πιο σκοτεινοί, όπως ο Μάτεσης.
Ναι,
ο Παύλος Μάτεσης είναι δύσκολος συγγραφέας.
Πολύ
αλλά
δύσκολος,
κατάφερε παρόλα αυτά να γράψει εκείνο το εκπληκτικό βιβλίο «Τη μητέρα του σκύλου».
Ναι, είναι και χιλιομεταφρασμένο.
Ναι,
δηλαδή,
με το δίκιο του.
Με το δίκιο του, πραγματικά με το δίκιο του.
Ναι.
Κατά τα άλλα όμως, εσείς με τη δική σας ματιά, γιατί το μεγάλο νομίζω πρόβλημα, εγώ συμφωνώ μαζί σας σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία αναφέρετε και βλέπω ότι μπορούμε να βρούμε έτσι και διαφορετικό ύφος, αλλά πραγματικά να υπάρχει λογοτεχνική αξία και στον Σωτήρη Δημητρίου που είπαμε και στη Μάρο Δούκα και στον Αλέξη Πανσέλινο που επίσης αναλύεται στο βιβλίο σας,
ναι,
και στον
ναι.
Δαβέτα και στην Καριστιάνη. Δηλαδή πραγματικά έχουμε λογοτέχνες εξαιρετικούς, γιατί αναφερόμαστε στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Πραγματικά λογοτέχνες εξαιρετικούς. Δεν γνωρίζω όμως γιατί δεν μεταφράζονται. Δηλαδή, ο Μάτεσης είναι ίσως και η μητέρα του σκύλου που αναφέρατε η εξαίρεση.
Ναι, η Καριστιάνη μεταφράζεται.
Η Καριστιάνη μεταφράζεται.
Ναι, έχει περάσει η Καριστιάνη.
Στη Γερμανία βεβαίως έχουμε και την αστυνομική λογοτεχνία του Πέτρου Μάρκαρη που έχει χιλιομεταφραστεί στη Γερμανία. Πέρασε,
και
ναι.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μάρκαρης, παρακαλώ, έχει μεταφράσει ολόκληρο τον Φάουστ.
Βέβαια.
Έχει μεταφράσει ποιητικά, προσπαθώντας να μιμηθεί τους απέραντους στίχους του Γκέτε στην ελληνική γλώσσα.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω, ο Μάρκαρης δεν είναι απλώς ένας συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων.
Μα και πλέον η αστυνομική λογοτεχνία, κυρία Χρυσομάλη, είναι πολύ ψηλά, έτσι.
Ναι, ξέρετε, όταν
αυτοί που ξέρουν και γράφουν καλά αστυνομικό έργο, αστυνομική λογοτεχνία, ξέρουν και το κάνουν συγκλονιστικά.
Ναι, υπάρχει αυτό οπωσδήποτε. Αλλά σε εμάς εδώ στη Γερμανία ιδίως, όταν πας με την παράκληση να μεταφράσουμε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί είναι εξαιρετικό κτλ., το πρώτο που σε ρωτάνε είναι αστυνομικό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, κάπου είναι ένα είδος υποβιβασμού αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όταν ήμασταν η τιμόμενη χώρα στην έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης, τότε έγιναν μερικές μεταφράσεις. Ήταν σαν μία αναγέννηση κατά κάποιο τρόπο. Μεταφράστηκαν αρκετά μυθιστορήματα σύγχρονα τότε. Αλλά έμεινε σαν πυροτέχνημα σε εκείνο το σημείο.
Ναι, δυστυχώς.
Ναι, είναι δυστυχώς έτσι.
Και το λέω αυτό γιατί εσείς ασχολείστε τόσο πολύ με τη λογοτεχνία, την αγαπάτε τόσο πολύ, τη διδάσκετε στους Γερμανούς. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι κρίμα αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, να είναι μόνο αυτό που αναφέρατε πριν, δηλαδή μέσα από το νεοελληνικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο στο Βερολίνο να μπορούμε να βρούμε κάποια μεταφρασμένα ελληνικά κείμενα και να μην μεταφράζονται οι τόσο άξιοι σύγχρονοι λογοτέχνες που έχετε και εσείς ασχοληθεί επιμελώς στο βιβλίο σας.
Ναι, 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 ναι. Συμφωνώ και εγώ είμαι θλιμμένη. Έχω κάνει και κάνω πάντα και ένα τμήμα μετάφρασης από τα γερμανικά στα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου. Και έχω κάνει μια φορά ολόκληρο ένα κείμενο μεταφράσει, το οποίο στάθηκε δύνατο σε κανέναν εκδοτικό οίκο να το περάσω.
Μάλιστα.
Είναι δυστυχώς αυτή η κατάσταση. Δεν έχουμε λόμπι.
Ναι, δεν έχουμε, όχι. Έχετε βεβαίως δημοσιεύσει πάρα πολλές μελέτες, εκτός από τη συγκεκριμένη στην οποία αναφέρομαι. Ποιες άλλες μελέτες σας κυκλοφορούν, κυρία Χρυσομάλη?
Στο τέλος αυτού του τόμου που τώρα μόλις εκδόθηκε στο University Studio Press υπάρχουν, πόσες σημείωσα, κάπου το σημείωσα, από σελίδα 341 και μετά, άλλα δημοσιεύματα της Κυριακής Χρυσομάλη Χένριχ, είναι 20 και κάτι άλλα δημοσιεύματα ακόμα υπάρχουν, τα οποία βέβαια δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα σε αυτόν τον τόμο.
Ναι,
δεν θα ήταν δυνατό, θα ήταν άλλο τόσο το βιβλίο.
Όχι, όχι, έπρεπε να γίνει έτσι κάποια επιλογή εκ των πραγμάτων.
Ανάμεσα σε αυτές τις άλλες εργασίες, οι οποίες ασχολούνται με διάφορους άλλους νεοέλληνες, σύγχρονους συγγραφείς, υπάρχει και το μεταφραστικό μου έργο.
Το οποίο επίσης είναι πολύ μεγάλο.
Μια θεωρία της λογοτεχνίας, θεωρία της αφήγησης του Φρανκ Στάντσελ στα ελληνικά, και στο University Studio Press όλες οι μεταφράσεις μου. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό έργο, το οποίο κυκλοφορεί από το 1999 μέχρι σήμερα και διδάσκεται και κυρίως χρησιμοποιείται από κάποιους, από μερικούς συναδέλφους. Επίσης έχω μεταφράσει Κρίστα Βόλφ, Siegfried Lenz, όλα στο University Studio Press, και πριν από 4 χρόνια μια ιστορία της γερμανικής λογοτεχνίας, την μεγάλη του εκδοτικού οίκου Μέτσλα.
Πολύ
η
ωραία.
Οποία έγινε τελικά 937 σελίδες με τις δικές μου προσθήκες.
Απίστευτο.
Και μάλιστα, για την οποία είμαι πολύ περήφανη και ευγνώμων στους εκδότες του University Studio Press, διότι είχαν την τόλμη να αρχίσουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Είναι μεγάλη υπόθεση, περίπου 1000 σελίδες, να μεταφερθεί ένα τέτοιο έργο, και έχουν κάνει και αισθητικά μια εξαιρετική έκδοση.
Μάλιστα.
Γενικά τα βιβλία του University Studio Press είναι και σε εξωτερική εμφάνιση από τα ωραιότερα που εκδίδονται στην Ελλάδα.
Είναι...
Αλλά όχι μόνο η εξωτερική εμφάνιση.
Όχι, όχι, είναι κοσμήματα γενικώς. Είναι βιβλία τα οποία ανατρέχεις κάθε λίγο και λιγάκι. Το γνωρίζω αυτό, κυρία Χρυσομάλη. Ναι. Νομίζω ότι η έκθεση βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί, αν όλα πάνε καλά στη Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένη, αν δεν κάνω λάθος, φέτος στη Γερμανία και στους συγγραφείς από τη Γερμανία. Θέλω να πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να σας δούμε στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, κορονοϊού επιτρέποντος.
Ναι, σωστά. Ναι, θα έρθω βέβαια, θα είμαι τον Οκτώβριο και στο συνέδριο του νεοελληνικού τμήματος.
Πολύ ωραία.
Έχω να μιλήσω για τον Πανσέλινο, για το εξαιρετικό τελευταίο βιβλίο του, τα ελαφρά ελληνικά τραγούδια, που το βρίσκω καταπληκτικό. Δεν υπάρχει βέβαια μέσα στην έκδοση αυτή των δοκιμίων μου.
Όχι, γιατί κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Εύχομαι πάντα επιτυχίες, κυρία Χρυσομάλη, να είναι καλοτάξιδο και αυτό το τελευταίο προσεγγίσεις στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία από το University Studio Press, και να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για την ελληνική λογοτεχνία.
Ναι, είναι η ζωή μου, κυρία Βυσσαριώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς όλα τα καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.